Kion vi faras dum la tago?
Je la sepa horo kaj 30 minutoj mi iras en lernejon.
Kion vi faras dum vi estas en lernejo?
Mi lernas multajn novajn aferojn.
Ĉu vi ŝatas matematikon?
Jes, mi ŝatas ĝin pli multe ol lingvojn, sed plej multe mi ŝatas muzikon.
Kiam vi revenas hejmen?
Mi revenas je la 12 horo.
Kie vi tagmanĝas? Ĉu en lerneja manĝejo?
Ne, hejme mi manĝas bonan manĝon, kiun kuiris mia patrino.
Kaj poste, ĉu vi ludas kun geamikoj?
Jes, sed unue mi devas lerni kaj skribi hejmtaskojn.
De kiu estas la lernolibroj tie sur la tablo?
Tio estas miaj lernolibroj kaj lernolibroj de mia fratino.